Suvdan foydalanishni yaxshilash va suv isrofgarchiligiga qarshi kurashish. Yer botqoqlanishi va sho'rlanishining oldini olish hamda unga qarshi kurashishga doir suv xo'jalik tadbirlari eng muhim va birinchi navbatda qilinishi zarur bo'lgan tadbirlardan hisoblanadi. Bulardan suvdan foydalanish va sug'orish tarmoqlarini eksploatatsiya qilishni to'g'ri tashkil qilish, suv isrofgarchiligiga qarshi kurashish, sizot va yerosti suvlarini suv ta'minotida foydalanishni va sug'orishdan ratsional foydalanishdan iboratdir. Suvdan planli foydalanish eng yaxshi agrotexnik muddatlarda suvni isrof qilmasdan unumli foydalanish yoki sug'orish tarmoqlaridagi isrofgarchilikni minimal darajaga keltirish, kollektor zovurlar tarmoqlariga ishlab tashlab yubormasdan ekin sug'orishdir. Suvni to'g'ri taqsimlash, ekin maydonlarini o'z vaqtida tayyorlab qo'yish va o'z vaqtida sug'orish uchun suvdan foydalanish planida qaysi kanal bilan qancha suv berilishi, qaysi brigada va uchastkaning qaysi ekini hamda necha gektar yer sug'orilish, sug'orish uchun necha suvchi va qator oralariga ishlov berish uchun necha traktor kerakligi ko'rsatiladi. Sug'orishning yangicha sistemasiga ko'chganda sug'orish tarmoqlari qayta ko'riladi. Uchastkalar 8-12 gektar yer tabiiy tekis bo'lib, daraxt bo'lmaganda esa 20-25 gektargacha yiriklashtirish tavsiya etiladi. Yangicha sug'orish sistemasining amalga oshirilishi natijasida suvning filtratsiyasiga sarflanishi kamayadi. Yerdan foydalanish oshadi, suv va mexanizmlardan unumli foydalaniladi. Suvning sug'orish kanallaridan filtratsiya bo'lib ketishiga qarshi kurashish tadbirlari juda muhim hisoblanadi. Yetarli zovurlashtirilmagan va qayta sho'rlanadigan yerlarda bu tadbir ayniqsa muhim. Melioratsiyada eng muhim problemalardan biri kanallarda suvning isrofgarchiligiga qarshi kurashishdir. Chunki o'zani hech narsa bilan qoplanmagan kanallarda 40-50% suv filtratsiyasi bo'lib ketadi. Sug'orish tarmoqlaridan filtratsiya bo'lib, iflos isroflangan suv ba'zan sizot suv balansining 60-70%iga to'g'ri keladi. Sharoitga qarab suvning filtratsiya bo'lib ketishiga qarshi kurashishda turli usullardan foydalanish mumkin. Sug'orish kanallari bo'ylab daraxt o'tkazish. Katta daraxtlarning ancha chuqur o'sib borgan baquvvat ildiz sistemasi kanaldan filtratsiya bo'lib ketadigan suvni tuproq grunt suvi bilan birga o'zida ushlab qoladi va undan transpiratsiyada foydalaniladi. Kanallar o'zanini kalmotaj qilish, ya'ni kanallarning xollangan premistriga loyqa cho'ktirish, loyqa kanal yaqinidagi maxsus hovuzlarda tayyorlanadi. Bu usuldan qumli va shag'allik gruntlardan o'tkazilgan kanallarda foydalaniladi. Kanallarni oqizindilardan tozalash, kalmotaj qilingan qatlamga tegmaslik zarur. Kanal perimetrini zichlash, zichlangan gruntlardan o'tgan kanallarning tubi va qiyaliklarini qulochkakli mollar bilan bir necha o'tishda yoki mexanik usulda zichlantiriladi. Birinchi holda grunt 0.25-0.30 metr chuqurlikda. Ikkinchi holda 0.16-0.60 metr chuqurlikda zichlanadi. Sho'rtoblash yoki sun'iy glilash. Bu usul juda qimmatga tushishi, tarkibida gips yoki karbonatlar bo'lgan tuproq qatlamlarida uning yetarli darajada ta'siri yo'qligi tufayli foydalanilmay qo'yildi. Sun'iy glilash usulida kanalning tubi va qiyaliklarida 5-7 cm qalinlikda maydalangan o'simlik chiqindilari yotqiziladi. Bu qatlam ustida grunt suviga to'la namiqqan organik moddalar chiriydi. Neftlash, bitumlash, silkatlash. Bu usulda g'ovaklarning yopishqoq yoki qotiruvchi moddalar bilan to'ldirish maqsadida foydalaniladi. Filtratsiya bo'lib ketadigan suv isrofgarchiligiga qarshi qator muhim tadbirlar sug'orish kanallarini qurishda ishlatilishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi. Portlatish usuli. Suv o'tkazmaydigan ekranlar hosil bo'lish. Yangi kanal qazishda va eskisini kengaytirishda portlatish usulida o'zan shibbalanadi. Portlash to'lqini gruntni ancha chuqurlikkacha juda yaxshi zichlantiradi. Natijada mexanizmlar bilan qazilgan kanallarga qaraganda bu kanallarda filtratsiya tezligi 10-20 martagacha kamayadi. Suv o'tkazmaydigan ekranlar hosil qilish. Bu usulda kanalning tubi va qiyaliklari ostiga gil eritmalar, polimer parda va boshqa materiallar yotqiziladi. Filtratsiyaga qarshi qoplamalar to'shash. Bu usulda kanal tubi va qiyaliklariga beton, temir beton, asfalt, gil qoplanadi. Temir beton qoplama juda ham chidamlidir. Ayniqsa kanal qiyaliklari tik yoki grunti bo'sh bo'lib, sizot suv bosimi kuchli bo'lganda hamda kanal qiyaliklari o'pirilib tushayotganda temir beton qoplamalardan foydalanish zarur. Deformatsiya bo'lmasligi uchun gruntni yaxshi cho'ktirish maqsadida dastavval kanal uzaniga suv qo'yib, namiqtiriladi va keyin beton qo'yiladi. Temir beton navlardan foydalanish. Bunda sug'orish sistemasi o'zanlari yerdan iborat bo'lmay, ayni maqsad uchun maxsus suv o'tkazmas temir beton navlar o'rnatiladi. Navlarning bir-biri bilan tutashadigan choklari bitum mastikasi bilan to'ldiriladi. Navlarning balandligi 60, 80 va 100 cm. Suv o'tkaza olish qobiliyati 0,12, 0,6 metr sekundgacha. Suv navga yerda qazilgan monolit quloq boshi orqali kirib keladi. So'ngra suv chiqargichlar yordamida navlardan egiluvchan truba provodlarga taqsimlanadi. Nol kanallardan to'g'ri foydalanishda sug'oriladigan maydonning barcha yeriga suv chiqarish mumkin. Suv nobudgarchiligiga barham beriladi. Sug'orish sistemalarining foydalanish koeffitsiyenti ancha oshadi. Yopiq sug'orish tarmoqlarida foydalanish. Ko'pgina xo'jaliklar, jumladan Mirzacho'ldagi Farhod xo'jaligi, Gagarin nomidagi savxoz va boshqalarda yerni yopiq tarmoqlardan sug'orish sinovida gidrantlar va egiluvchan truba parobotlardan foydalanilmoqda. Yopiq sug'orish sistemalaridan foydalanish suvning bug'lanish va filtratsiyaga sarflanishini bartaraf qilishga imkon beradi va dalalarda suv isrofgarchiligini minimumgacha kamaytiradi. Bu sug'orish sistemalarida 0,90 va 0,95 gektarga yetadi. Suv isrofgarchiligini kamaytirish va undan foydalanishni yaxshilash bo'yicha hamma uchun majburiy bo'lgan eksploatatsiya tadbirlari, kanallarni oqizindi va o'simliklardan o'z vaqtida tozalash, ichki xo'jalik suv oborotini amalga oshirish, suvdan kecha-kunduz bab-baravar foydalanish, sug'orilmaydigan davrda kanallarni berkitib qo'yishdan iborat. Kanallar o'z vaqtida oqizindi va o'simliklardan tozalab turilsa, kanaldagi suv sarfi va suv tezligi katta bo'ladi. Bu esa filtratsiyani kamaytiradi. Suv oboroti joriy qilinmagan xo'jaliklarda suv ko'p kanallarda oz-ozdan bog'lanadi va bitta brigadaning bir qancha uchastkalariga bo'lib beriladi. Natijada kanaldagi suv sarfi oz bo'lganligidan gruntga singib kirib, umumiy suv isrofgarchiligi ancha ko'payadi. Suv oboroti joriy qilinmagan xo'jaliklarda suv ko'p kanallarda oz-ozdan bog'lanadi va bitta brigadaning bir qancha uchastkalariga bo'lib beriladi. Natijada kanaldagi suv sarfi oz bo'lganligidan gruntga singib kirib, umumiy suv isrofgarchiligini ancha ko'payadi. Xo'jaliklarda suv oboroti joriy qilinganda boshqacha natijalarga erishish mumkin. Bunda suv yirik kanallardan doimiy oqimda berib turiladi. Lekin har bir brigadada suv oboroti tashkil qilinadi. Yirik uchastkalar sug'orish navbati belgilab qo'yiladi. Suv oborotining amalga oshirilishi ekinlarni to'g'ri sug'orishga, shuningdek qator oralariga ishlov berish, egat olishda traktordan unumli foydalanishga sabab bo'ladi. Suvdan sutka bo'yi foydalanishning isrof bo'lishiga qarshi ko'riladigan eng zaruriy tadbirlardan biridir. Barcha xo'jaliklarda ham biror ekin maydoni sug'orilayotganda unga kecha-yu kunduz uzluksiz suv berib turish, suvni kollektor zovur tarmoqlariga bekor tashlab qo'yish qat'iy man qilinadi. Buning uchun suvchilarning kunduzgi va tungi smenalarini belgilab qo'yish, ularni zarur inventar bilan ta'minlash, tunda sug'orish uchun maydonni o'z vaqtida tayyorlab qo'yish shart. Xo'jalikka keragidan ortiqcha suv olib oqib kelayotgan bo'lsa, uni kamaytirish zarur. Sug'orilmaydigan davrda kanallardagi suvni berkitib qo'yish, Suv isrofgarchiligiga qarshi kurashishda suv xo'jaligining muhim tadbirlaridan biri hisoblanadi. Sug'orish kanallarining kuz-qish va erta bahorda 3-4 oyga berkitilib qo'yilishi natijasida sizot suv sathi odatdagiga qaraganda ancha pasayadi. Irrigatsiya inshootlarini o'z vaqtida remont qilish va ishga yaroqli holda saqlash, irrigatsiya kanallarining juda to'lib oqishiga ruxsat etmaslik, kanaldagi suv isrofgarchiligini kamaytiruvchi ekspluatatsiya tadbirlaridan hisoblanadi. Sizot va yer osti suvlaridan foydalanish. Sizot suv va yer osti suvlaridan suv ta'minoti, sug'orish va sho'r yuvish maqsadida foydalanishning katta suv xo'jalik hamda meliorativ ahamiyati bor. Yuqorida aytilgan suvlardan foydalanishning suv xo'jaligi jihatidan quyidagi afzalliklari bor. Suv resurslari hamda sug'oriladigan yer maydonlari ham ko'payadi. Bu suvlardan foydalanishda magistral taqsimlash va keng tarmoqli sug'orish shoxobchalari hamda ko'plab gidrotexnik inshootlar qurish talab qilinmaydi. Sug'orish tarmoqlarining salt qismi ancha uzun bo'lmaganligidan undan suvning filtratsiyaga isrof bo'lishi kam, foydali ish koeffitsiyenti va sug'orish qobiliyati katta bo'ladi. Suvda muallaq zarrachalar juda kam va minerallashganligidan kanallarni deyarli loyqa bosmaydi va yovvoyi o'tlar juda kam o'sadi. Natijada ularni ekspluatatsiya qilish xarajatlari kamayadi. Meliorativ jihatdan ham suvlardan foydalanishning yaxshi tomonlari ko'p. Daryodan irrigatsiya sistemalariga suv olish kamayadi. Natijada suvning filtratsiyaga sarflanishi kamayadi va sizot suvi sathi pasayadi. Zovur suvdan foydalanilganda kollektor va zovurdagi suv sathi pasayadi. Natijada ularning ish chuqurligi va samarali ta'siri zo'rayadi. Muayyan minerallashgan va muayyan tuproq meliorativ sharoitlarida bu suvlar ko'pincha tuproqqa va ekinlarga hech qanday zarar yetkazmaydi. Tuzga chidamli ekinlar, misol uchun oq jo'xori, lavlagi, tuzga uncha chidamli bo'lmagan ekinlar, beda, nohot, makka jo'xori va boshqalar ancha minerallashgan suvlar bilan sug'orilganda ham zarar yetkazmasligi mumkin. Suvda qancha ko'p tuz bo'lsa, u sug'orish uchun shuncha yaroqsiz bo'ladi. Ayniqsa tarkibida zaharli xlor ionlari tuzlari bo'lgan suv bilan ekin sug'ormaslik kerak. Suvning tarkibida natriy kationi ko'p bo'lganda ham undan foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki uning ta'sirida tuproq sho'rtobli bo'lib qolishi mumkin. Soda bilan sho'rlangan suvlar sug'orishga yaroqsiz hisoblanadi. Suvda tuzlarning ruxsat etiladigan miqdori tuzlarning suv fizik xossasiga va sug'oriladigan maydonning meliorativ sharoitiga ham bog'liq. Agar tuproq ancha suv o'tkazuvchan va yaxshi zovurlashtirilgan sizot va sathi suv tusar qatlam juda chuqur joylashgan bo'lsa, ancha minerallashgan suv bilan ham ekin sug'orish mumkin. Sug'orish normasi tuproq hisobiy qatlamidagi namlik defitsitidan oshmasligi kerak, chunki tuproqning ildiz tarqalgan zonasida asta-sekin sho'r yig'ila boshlashi va tuproq ancha sho'rlanib qolishi mumkin. Kostyakov ma'lumotlariga ko'ra, o'simlik va tuproq uchun ruxsat etiladigan sug'orish suvidagi eruvchan tuzlarning miqdori 0.10 dan 10% dan 0.15% gacha yoki 1-1.5 gram/litrgacha. Shunday konsentratsiyadagi suv bilan sug'organda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki 1 litr suvda 1 gram tuz bo'lganida har 1000 metr kub suv bilan 1000 kilogram tuz tuproqqa qo'shiladi. Suvda eruvchi tuzlar 0.15% dan 0.13% gacha bo'lganda tuzning kimyoviy tarkibini analiz qilish kerak, chunki turli tuzlar tuproq va o'simliklarga turlicha ta'sir qiladi. Shunday qilib, chuchuk ariq suvi yetishmaganda g'o'za va boshqa ekinlarni minerallashgan suv bilan sug'orilsa ham bo'ladi. Ekinlardan yuqori hosil olish va tuproqning sho'rlanib qolmasligi nazarda tutilsa bas, mavjud dalillardan va yuqorida aytib o'tilgan talablarni hisobga olgan holda quyidagicha minerallashgan suv bilan g'o'zani sug'orish mumkin. Agar suvning tarkibidagi tuzlar ruxsat etiladigan darajadan
ko'p bo'lsa, unda ariq suvini chuchuk suv qo'shish yo'li bilan yaroqli holatga keltirish mumkin. Ko'pgina rayonlarda ekin sug'orish uchun suv omborlari va ko'llardan ko'p suv olish mumkin. Shuningdek, kollektor zavod suvlaridan keng ko'lamda foydalanish imkoniyatlari ham bor. Sezot suvlari qo'shimcha muhim sug'orish manbai hisoblanadi. Bu suvlar ochiq transheyalardan, quduqlardan tortish yo'li bilan, shuningdek, buloq va korizlardan olinishi mumkin. Koriz sezot suvini yig'ib, yer yuziga chiqarish uchun qilingan yer osti galereyasidir. Koriz bir yoki bir necha suv yig'ish galereyasi, magistral kanal, kuzatish shamollatish quduqlari, chiqarish qismi yoki labdan iborat. Yer usti suvlari yetishmaydigan rayonlarda, masalan, Turkmaniston va Ozarbayjonning g'arbiy rayonlarida korizdan keng foydalaniladi. Sezot suvi chuchuk yoki kuchsiz minerallashgan yerlarda muayyan sharoitlarda sug'orish davrida kollektor zavodlarni bo'g'ib qo'yish yo'li bilan tuproqni ostidan sug'orish mumkin. Kollektor zavodlar bo'g'ib qo'yilganda suv sathi o'simlik ildizlarigacha ko'tariladi. Artezian suvlardan suv ta'minoti va sug'orishda foydalanish mumkin. Muayyan sharoitda sho'rlangan yerlarni yuvishda minerallashgan suvlardan foydalansa bo'ladi. Chunki har qanday sho'l yuvishda, shu jumladan faqat chuchuk suvdan foydalanganda ham ma'lum darajada chuchuk suv yoki uncha minerallashmagan suv bilan yuvilsa-da, pastki qatlamlari turli konsentratsiyali tuzli eritmalarda yuviladi.
Sho'r yuvish uchun ishlatiladigan suvdagi tuz konsentratsiyasi yuvilayotgan tuproqdagi tuz konsentratsiyasidan ancha kam bo'lgandagina tuproqdagi tuz yuvilib, undagi tuz miqdori kamayadi. Yuvishdan keyin ham tuproqda qolgan tuzlar chuchuk suv bilan yuvib yuboriladi. Mirzacho'l, Farg'onada o'tkazilgan tajriba sho'rlangan yerlarni minerallashgan suvlar bilan yuvish mumkinligini isbotladi. Masalan, Quva rayonidagi Chikalov nomidagi jamoa xo'jaligida 1954-1957 yillarda 300 gektar sho'rlangan yer kollektor zavodlarining minerallashgan suvi bilan yuvilib, o'zlashtirilgan. Aholi yashaydigan punktlarda mol firmalarini, remont ustaxonalarini suv bilan ta'minlashda mexanizatsiya qurollaridan ko'p foydalanish, suvni zarur tozalikda o'z vaqtida yetarlicha berib turish juda muhimdir. Xo'jalik ichimlik suv avvalo belgilangan sanitariya talablariga javob berishi kerak. Suvning sathi unda eruvchi tuzlarning bo'lishiga va qattiqlik darajasiga qarab o'zgaradi. Suv ta'minoti uchun birinchi navbatda sifatli tabiiy suv manbalaridan foydalanish lozim. Suv shu manbalardan xo'jaliklarga vodoparovodlar orqali berilgani ma'qul. Bunday suvlar bo'lmaganda sezot suvlar va chuqur yer osti suvlaridan foydalaniladi. Chuchuk suvlar avvalo ichiga va xo'jalik ehtiyoji uchun ishlatiladi. Bunday suv yetarli bo'lmagan taqdirda mollar sal sho'rlangan suvlar bilan sug'oriladi.